Scăpii brate, sestri, dragi prieteni, започнахме една нова година. За някои хора тя ще дойде 12 часа през нощта. Но астрономически за нас тя вече е започнала. Така че това е първото богослужение за 2011, а не последното за 2010 година. Винаги, когато се започва нещо ново, е добре да се направи равносметка на това, което е правено досега, какво е пропуснато, какво е постигнато и когато се правят новите планове да бъдат изпълнени качествено. Когато евреите са се върнали от Вавилонския плен, направили такава равносметка, задавали си въпроси, търсили отговори и намерили такива. Мисля си, че преди да правим планове за новата година, е добре да погледнем живота си през 2010 година и да направим наша си собствена преценка за това какво е било и до какво ниво сме стигнали в духовно отношение. Всяка година университетите правят приемни изпити. Имал съм възможност да наблюдавам кандидат-студенти, застанали пред списъците на приетите студенти. И ми е правило впечатление физиономията на тези студенти. Минал е изпита за кандидатстване и сега те чакат с нетърпение да видят какъв е резултат. И са се наредили така там покрай тези списъци, надничат един през друг и очите върват по имената. И когато дадения кандидат открие името си в списъка, очите му светват, физиономията се променя и той е щастлив, че е прият и бърза да сподели радостта си с другите. Тези обаче, които не намерят името си в списъка, правят една неприятна физиономия, навеждат глави надолу и се оттеглят. Някои с решение следващата година да започнат пак, а някои с решение да търсят друго развитие на живота си. Тази вечер ще спра вниманието ви върху текст от Библията, записан в книгата Неемия, 7 глава, 61 до 64 стих. Вавилонският плен е приключил. Някои хора са се върнали. А ето уния, които възлязаха от Тел Мелах, Тел Ариса, Херув, Адон, Емир, но не можаха да покажат бащините си домове, нито рода си, дали бяха от Израиля. Давидови потомци, Товиеви потомци, Некодаеви потомци, 642 души. И освещениците, Аваеви потомци, Акосови потомци, потомци на Верзалая, който взе жена от дъщерите на Галадеца Верзалай и се нарече с тяхното име. И те потърсиха регистъра си между преброените предусловия, но не се намери. Затова те бидоха извадени от свещенството като скверни. Потърсили имената си в регистъра, но не ги намерили. И последвала и участта. Извадили ги от свещенството. Намерили ги скверни. Въз основа на този текст аз съм озаглавил размишленията си за тази вечер, които желая да бъдат и ваши размишления. Въпрос. Потърсили името си в регистъра? До сега, през тази 2010 година, потърсили името си в регистъра? Разбира се, с течение на времето, всеки един вярващ очаква името му да бъде записано в небесните регистри. Пророк Даниил ни казва, че е имало книги в небето, в които се записват имена на земни жители. И когато направим една проверка в Библията, разбираме, че тези книги са четири. Подреждаме ги някакси. Първата книга, не знам защо по този начин, но прието е по този начин да бъде. Книгата на родословието. Всеки роден на земята се записва името му в тази книга. Втората книга наричаме книгата на възпоминанието. За нея четем книгата на пророк Малахия. Книгата на родословието срещаме в псалмите, 139-ти псалом. Третата книга е книгата на греховете или на беззаконието. Еремия 17 глава 1 стих. И четвъртата книга е книгата на живота. И в посланието на Павел към филипяните срещаме и в много други библейски книги. Когато обаче тази вечер ще търсим името си, ще го търсим в книгата на живота. Защото в книгата на родословието фигурира. Няма земен жител, чието име да не е записано там. В книгата на възпоменанието или на добрите дела фигурират имената ни. Няма земен жител, който да е направил добро. Едно добро дело може да е направил, но записано е там. И е останало записано. Не се изтрива. За голямо наше съжаление, имената ни са вписани и в книгата на беззаконието. Дали ще останат имената ни до края на времето, зависи изцяло от нас. Но най-напред се изтрива и се записва онова лошо нещо, което правим или казвам или мислим. И според изповедта, то може да остане или да бъде заличено. Но в книгата на живота се записват всеки, който преживява новорождението. В разговорите с Никодим, Исус Христос дебело подчерта това. Ако не се роди някой отгоре, от духа, казваше Исус на Никодим, не може да види Божието царство. Следователно, когато ние преживеем новорождението, което започва и с кръщението, а може и след това да се получи, името ни е записано в книгата на живота. Но тук сега има едно условие или една подробност, че когато е записано в тази книга, не означава, че ще остане там завинаги. Може да бъде заличено. И затова аз трябва да направя проверка. Тази вечер, днес, мисля, че и всички трябва да направим тази проверка. Моето име фигурира ли в книгата на живота? Ще има много хора, чието имена няма да бъдат записани. Те са кандидатствали като кандидат студентите. Но няма да намерят името си там. За тази неприятна ситуация говори Исус Христос в послание, т.е. в Евангелието на Матей, 7 глава, 22 и 24 стих. Седма глава, 22 и 24 стих. И 23, извинявайте. В онзи ден мнозина ще ми рекат: Господи, Господи, не в Твоето ли име пророкувахме? Не в Твоето ли име бесове изгонвахме? И не в Твоето ли име правихме много велики дела? Но тогава ще им заявя: аз никога не съм ви познавал. Махнете се от мене, вие, които вършите беззаконие. Хора, които са вярващи, хора, които са считали, че са вършили добри дела, хора, които са си мислили, че са имали добри цели, някои от тях даже и чудеса правили. И с изненада ще установят, че това, което са правили, е било напразно. Да, има студенти, които се предават празни листата. Но има и такива, които пишат. Само че това, което са написали, или не е вярно, или не е достатъчно, за да могат те да се класират. За голямо съжаление обаче тук тези хора са се мамили, защото това, което са правили, не е оценено в небето. И така, защо имената на някои хора няма да фигурират в небесния регистър? Какви могат да бъдат причините? Аз ще ви представя двама души, за които мисля, че можем да бъдем сигурни, че имената им не са записани в небесния регистър сега. Чета Първа книга на царете, 10 глава, 6, 10 и 11 стих. Тогава ще дойде Господния дух върху теб, та ще пророкуваш заедно с тях, и ще се промениш в друг човек. Като дойдоха там на хълма, ето дружина пророци го посрещнаха и Божия дух дойде със сила върху него и той пророкова между тях. И като видяха всички, които го познаваха по-напред, че ето пророкуваше между пророците, тогава людете казваха един на друг: «Що е станало на Кисовия син? И Саул ли е между пророците?» Вече разбираме за кого става дума. Саул, син на Кис. Бог решава, че този човек може да бъде ръководител на държавата, докато изтече определеното време, за да може юдиното племе вече да дава царете. Само че Господ имал предвид някои недостатъци в характера на Саул. Един от тези недостатъци бил, че Саул бил слабо духовен човек. Факта, че тези хора са се учудили, че и той е между пророците, говори, че той не се отличавал с някаква особена духовност, с някаква особена ревност по отношение на Бога и духовните неща. На второ място той бил горд човек. На трето място бил мнителен. Особено неприятно. Мнителността е особено неприятна черта в характера на човека. Много трудно общуват хората с такъв човек. Имал обаче и положителни черти. Имал организаторски дарби. И Господ искал най-напред чрез духа да махне тези лоши черти от неговия характер, да засили добрите черти и да го използва за ръководител на държавата. Да бъде инструмент в ръката на Бога, за да оформи народа и държавата и този народ да живее в едно добро състояние. И като че ли в начало Божия дух постигнал нещо. Когато четем историята за възцаряването на Саул, виждаме като че ли някаква промяна. Особено в онзи момент, когато неговите така приближени изискват смъртта на противниците на Саул. Той казва, в този ден никой няма да умре от Израиля. И още един момент има в неговия живот, който като че ли говори за едно смирение. Когато го търсят, за да го поставят на трон, не могат да го намерят. Скрил се. Скрил се между вещите. Но, за съжаление, това е траяло твърде малко време. Саул имал неразположение Святия Дух, но пропилял възможността и загина по особен мъчителен и неприятен начин. Мисля си за онзи ден, когато Христос ще дойде втори път и ако Саул възкресне и разбере, че няма да пътува за небето, дали няма да се обърне към Исус и да каже, Господи, та аз пророкувах, бях между пророците, царувах. Чета първа книга на царете, 15 глава, 19 стих. Защо прочее не послуша ти Господния глас, но се нахвърли на користите да стори това зло пред Господа? Какъв проблем имал сега цар Саул и защо името му не фигурира в небесния регистър? Защото проявил непослушание. Защо не послуша Господния глас? Липсата на послушание и покаяние ще лиши мнозина от възможността имената им да останат завинаги записани в книгата на живота. Да, в онзи момент, когато сме приели Исус Христос за личен спасител, когато сме преминали през кръщението, ние сме показали послушание. Ние сме декларирали послушание. Обещали сме на Бога да му бъдем верни, да му бъдем сътрудници. С течение на времето обаче нещата са се променили по различни причини и започваме да отказваме на Бога. Масова практика е днес да отказваме на Бога някакво служене. Мисли се, че има върху какво да мислим тази вечер. Да, хората ще празнуват. Ще посрещат нова година. Но аз си мисля, че ние трябва да размишляваме. Не зная колко време ще имаме за такава цел. 15:30 погребахме наша сестра. Тя се отиде от този свят днес. тя няма да прави равносметка повече. Нейният въпрос е приключил. Но от разговорите, които се проведаха там, разбрах, че добре е живяла. Дала е добър пример. Скъпи брати и сестри, приятели, послушанието е от особена важност. По-важно е от жертвите. Така каза и пророка на цар Саул. Кое е по-важно, пита? Жертвите или послушанието? Трябва да променим начина си на мислене. Гордостта предшества падението. При този човек имаше освен нителност, имаше за съжаление и алчност. Когато се връщаше от военния поход, можем да се опитаме да се спомним какво водеха. Разбира се, той се оправда, че людете направили такъв избор. Но те отделили най-доброто от животинския свят там. От животните, които пленили. Щяло да има и за жертви, но едва ли ще ли да принесат абсолютно всичко. Да, Саул не позволи на Святия Дух да го промени завинаги. Промяната, която преживя, беше за кратко време, нетрайна. Даде му добър старт, но това не беше никак достатъчно. Ние трябва да позволим на Святия Дух да работи най-напред в нас и после ние да работим с Него. Винаги става това. Със силата на Святия Дух ние правим добрите си дела. Ако някой направи някакво чудо, както апостол Петър, апостол Павел и другите, прави го със силата на Божия Дух. Послушание и промяна на мисленето. Покаяние. Другият герой, който ще използвам, познат ни до болка, е един от учениците на Исус Христос. Лука 9 глава, 1 стих. И като свика 12-те, даде им сила и власт над всички бесове и да изцеляват болести. И след това ги изпрати да проповядват. Свика 12-те. И Юда беше между тях. Юда получи всичко онова, което получиха и останалите. Това, което правеха те, правеше и той. Нещо повече Исус Христос удели, като че ли малко повече време и внимание за него. Направи го отговорник на групата, в смисъл касиер. Но Юда имал проблем. Вроден дефект. Вродена любов към парите. Към материалните блага. И тази любов към мамона, богът на парите, не му позволи да развие напълно любовта си към Исус Христос. Да, и останалите ученици имаха проблеми с характера си. Като че ли, ако трябва по-човешки да правим сравнение, като че ли имаше много по-лоши от него, от Юда. Никога не е изкушавал Исус Христос като Петър. Никога не е искал да пада огън от небето да гори някого си. Не е пращал ходатаи при Исус да иска да му отдели специално място така в ръководството. Не. Но това, което той имаше, беше любовта към материалния свят. И тя му пречеше да развие своя духовен живот. Юда като всички останали, е докладвал успехи в своето проповядване. В Евангелията четем не отделни доклади, а общ доклад. Когато при един от случаите докладваха на Исус Христос, бяха много възторжени, че даже и бесовете им се покоряват. Исус каза, да, това е чудесно. Добре е, че ви се покоряват, само че по-важно е да се радвате, че имената ви са записани в небесните книги. Какъв беше още проблемът на Юда? Не позволи на Святия Дух да промени неговия характер. Той не можеше да види ясно каква е целта на Исусовото идване в този свят. Имаше свои планове и търсеше начин да ги осъществява. Никога не стигна до там да се предаде напълно с абсолютно доверие на Исус Христос. И ето ви още един момент, върху който можем да мислим. Да, имам вероятност да бъда до такава степен привързан към материалния свят, към материалните блага, че да нямам време за Бога. Да нямам време за ближния. Да не мога да отделя едната риза, която ми е повече, за да я дам на ближния. Но има и друга опасност. Да не позволя на Исус Христос да бъде в мен. Да го приема напълно и всецяло. Да му се предам абсолютно напълно. Да позволя на Божия Дух да работи и да ме очисти. Защото Писанието казва, че всичко ще се стопи. Ще дойде онзи момент, когато Господ ще прочисти планетата Земя от греха. Но се обръща към своите читатели и казва, когато това стане, какви трябва да сте вие? Мнози не очакват онзи момент, когато Христос ще се яви в сила и слава и тогава ще промени изцяло и характера, и естеството. Но ще останат излъгани. Когато Христос ще чисти планетата, ние вече трябва да сме очистени. Трябва онова лошото да бъде премахнато. Вярно, че и през тази 2011 година Божия Дух ще работи върху нашия характер. Но е добре да работи върху нещо друго, а не това, което през 10-та година не успял да направи. Да сме решили някои от проблемите с нашия характер вече. И сега да му представим друга дейност, нещо друго да прави в нашия живот. Името на Юда не е в регистъра. Защото не позволи на Исус Христос да го доближи напълно. Да влезе в него така, както някога апостол Павел позволи на Исус Христос. Юда не може да каже, сега не живея аз, но Христос живее в мен. Мога ли аз да кажа това, като Павел или като Юда ще трябва да замълча? И още една трета група има, чието имена не са записани в небесния регистър. Тук няма отделни имена, а има една група. Евангелие на Йоан, 6 глава, 60 и 66 стих. И тъй мнозина от учениците му, като чуха това, рекоха: тежко е това учение. Кой може да го слуша? Но Исус, като знаеше в себе си, че учениците му затова негодуват, Рече им, това ли ви съблазнява? Какво правили учениците? Негодували. И то гласно. Тежко е това учение. И след това 66 стих. Поради това мнозина от учениците му отстъпиха и не ходеха вече с него. Мнозина от учениците отстъпиха и не ходеха вече с него. Техните имена не са записани в небесния регистър. Защо? Защото критикували проповедта на Исус Христос. Имали критикарски дух. Коментирали това гласно. Но не в положителна, а в отрицателна светлина. Тежко е това учение. Кой може да го изпълнява? Кой може да го слуша спокойно? И си мисля, това те правят на всеослушание. И ако там наблизо е имало хора, които за първи път са дошли, с какво впечатление ще останат от Исус и от Неговото проповядване? Критикуването на Исус Христос и на Неговото Слово. Днеска има много християни, които критикуват Божието Слово. Критикуват думите на Исус Христос. Коментират, че това, което се изисква, е тежко. Не може да бъде изпълнявано. И когато те напускат, за съжаление, повличат след себе си и много други. И така, проверка. Как съм с послушанието? Какво е моето мислене? Старо или ново? И ако е ново, в кавички ли да го сложа, защото има и ново мислене. Нова теология има днес. И тя увлича много хора. До сега само една определена църква от християнския свят твърдеше, че всеки ден, който отделиш за Бога, е Божий ден, Господен ден. Това мнение започна да навлиза и в много останали християнски общества. Чува се тук, там и между нас. Покаянието в каква светлина е? На трето място, позволявам ли на Божия дух да работи в мен и с мен? Какво отношение съм с Исус Христос? Общи познати? Далечни приятели? Или приятелство на примера на Давид и Йонатан? Не можейки един без друг, макар че имало един, който не искал да бъдат заедно. Пречел по всякакъв начин. И Йонатан рискуваше живота си, за да запази живота на приятеля си. Да, Исус ми е приятел, но аз Негов приятел не съм. На какво степен е моето приятелство? И на трето място, критикуването. Много лесно Сатана успява да ни вмъкне в тази група на критиците. Само, че има критици и критикари. И така. Важно е да бъдем пророци. Добре е. Добре е да бъдем проповедници. Добре е да бъдем лекари, да гоним бесове. Добре е. Но по-важното е промяната на характера. Исус Христос има определен народ. чета Даниил 12 глава, първия стих. И в това време великият княз Михаил, който се застъпва за твоите люде, ще се повдигне и ще настане време на страдание, каквото никога не е бивало, откак народ съществува до това време. И в това време твоите люде ще се отърват. Кои са тие твои люде? Отговора е веднага. Всеки, който се намери, записан в книгата. Всеки, който се намери. Аз трябва да се търся, да се намеря в тази книга. Една проверка, която трябва да бъде направена. Откровение 21 глава, 27 стих. В него никак няма да влезе нищо нечисто, нито ония, които вършат мерзост и който лъже, а само записаните в книгата на живота на Агнето. Записаните в книгата на живота на Агнето. Бог да помогне да направим добра проверка на небесните регистри, да попитаме Исус Христос, кажи ми, моето име още ли е там, в книгата на живота? И моля, нека Божия Дух, Святия Дух, да промени моя характер, да премахне слабостите и да засили онези положителни черти, които си ми дал, за да мога през следващата година да се приближа още по-близо до Теб. Бог да бъде с нас. Амин.